El cuerpo de é unha acción que xurde dun contexto empapado de religiosidade. Mentre estaba participando dunha residencia con outros artistas galegos, nos que durante aproximadamente un mes estiven vivindo nunha celda do mosteiro de San Martín Pinario. Está para realizar acción, o que fixen foi adquirir unha bolsiña de hostias que vendían nunha tenda que precisamente estaba nun lateral deste do mosteiro. E de algunha maneira, case que enganando un cura, conseguín que esas hostias fosen consagradas por él. De algún xeito, eu desacralicei esas hostias despois de consagralas ao convertilas mediante esta acción tan casi que burocrática, tan de oficina, no corpo de persoas normais que estaban dentro dunha lista. Neste caso, os meus compañeiros nesta residencia. O que fixen foi citalos a unha hora nun espazo e todos e cada un deles, dos que iban pasando por ali, pois os iba tachando da lista e iban poñendo o seu dedo, case como se foran a facer o carné. Nun tiña un tampón dos que se utilizan para os selos, pois iban marcando o seu dedo, iban poñendo na hostia e eu iba nomeando cada unha destas hostias, ata que ao final tachei toda a lista e obtiven isto que estamos a ver aquí, todas estas hostias, cada unha co seu corpo determinado pola súa pegada única, non? Entón a acción e a peza en sí titúlase El cuerpo de, seguido do nome de cada unha destas personas que configuraban a lista.